from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington.
Waa habeen salaasa waana 23 bisha July sanadka 2018ka waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17.9 iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jiray kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waxaa idaacaddeena caawa tumaal doontaan dhigistayaal waxaa ka mid ah guddi ka socda qaarada midoobay iyo IGAD oo wada dadaal ay ku doonayaan in lagu dameeyo xisadda wali ka taagan deegaanka Tukara.
Dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaaliland waa dugtay way isu socon jireen, saraakiishoodii madaxdooda iyo hargeysii wada iman jireen, marka dada kala maarmalna maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrinta Tukara, Soomaaliland diyaar bay u tahay.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo wadamada kale ee Geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal iyo amaba midow dhaqaale.
Su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama, nabad dalba isu tegay oo dekada wada dhisanaya, waxaa ka horeysa bilowtii in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in talaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyay inayyan ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyay.
Barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in si wada jir ah haddii wax loo wada maleego inaanay ahayn dembi, isagoo sii waday weerarka uu ku hayo Robert Mueller oo horkacaya baaritaanka xiriirka ka dhexeeya ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016 iyo weliba Ruushka. Trump ayaa ku celiyay faalladii uu bixiyey Rudy Giuliani oo ka mid ah garyaqaanadiisa islamarkaana hore guddoomiye uga soo noqday New York, taasoo ahayd in ay wax wada abaabulku aanu si gaar ah dembi uga ahayn sharciga Mareykanka. Xataa haddii aanay tani dembi ka ahayn Mareykanka, ayaa falanqeeyayaasha dhanka sharcigu ay sheegayaan in Mueller ay u dhowdahay in uu baadho ama baaritaan ku sameeyo suurtagalnimada khiyaamo, taasoo xidhiidh la leh in dowlado shisheeye ay farageliyeen doorashada Mareykanka iyo inay baadhaan dhowr xidhiidho dhowr ah oo aan la xidhiira in gacan yaraasha madaxweyne Trump ay dana ku leeyihiin Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu ku cadaadinayaa Kongreeska inay ansixiyaan dhismaha derbiga muruqa uu ka taagan yahay ee xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah. Shir jiraayad oo ku qabtay aqalka caad kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah isna hogaamiye kale oo galbeedka oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xooggan ay tahay in ay yeeshaan xuduudo xooggan oo adag.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaalla bariga dalkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyay uu bartilmaameedsaday waaxda arrimaha qaxoontiga ee magaalada Jalaalabad oo xarun ah gobolka ku yaalla ama ay gobol ay wadaagaan xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. Ataullah Khugangi oo ah afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa V O A u sheegay in weerarka uu ku bilaabmay in qof isi midaamiya ay isu qurxiyey halka laga galo dhismaha kadibna koox xubaysan ay galeen dhismaha gudihiisa, taasoo uu halkaas uu ka socday shir heer sare ah. Waxaana isku horimaadkaasi uu socday saacado goobtaasi kadib marka ay soo galeen kooxaha si hubaysan. Kooxda Taalibaan ayaa beenisay inay ku lug leeyihiin weerarkaasi, taasi oo sii xoojinaysa shakiga ku aadan inay ka dambeeyaan kooxda IS.
Madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo tulaada ah waxa uu hor imaanayay maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee Virginia.
maxkamadda ayaa waxay eegaysaa mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo oogay Manafort guddiga madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta Ruushka ee uu hogaaminayo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto Manafort ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aan canshuur iyo inuu qariyay xisaabaad bangi oo uu dalalshii ku leeyahay iyo inuu si sharci darro ah uu amaah uga qaatay bangiyada.
mar kale dhegeystayaal, fiid wacana wanaagsan halka warkaasi idinka imanaya. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana Hargeysa. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa Hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD, kuwaasoo wada hadalla iyo weliba kulamo la lahaa mas-uuliyiinta Somaliland, xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka. Wafdigan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq. waxaana wafdigani dhinacyada ay la kulmeen la wadaageen qodobo ay sheegeen inay xiisadaasi xal u noqonayso. waxyaabaha laga wada hadlay iyo qodobada laysla gartay iyo weliba dulucda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
wufuuddan oo ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka hirgiga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Master Rais Dhansanenge, iyo ergeyga urur goboleedka iigad u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambasador Maxamed Cali Guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen Hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweyne Biixi, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka, ururada rayidka, iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Sool ee golayaasha dowladda ku jira. wafdigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiin kasoo jeeda gobolka Sool ee golayaasha Soomaaliland kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali. mudane Baashe ayaa weydiiyey waxay ka wada hadleen.
waxaan ka wada hadalnay sidii meesha nabad looga dhalin lahaa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay deris baan unahay Puntland. dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaaliland waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishooda iyo madaxdooda iyo Hargeysa wada iman jireen. marka dadaan kala maarmanno maaha. marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arintaa Tukaraq, Soomaaliland diyaar bay u tahay. maalintii weyd waftigaasi ay yimi, su-aalaha la isweydiinay waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii golayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey, hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. sababta aan u aragnay waxa weeye markay Puntland yimaadeen, xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag dega, goonayna u arkeen. annagana waxay noola noqotay waxa weeye maadaama deegaanku waa deegaan Soomaaliland, cidaanu ka xignaa ma jirto, waa loo siman yahay. gaboorama jooga iyo laascaanood jooga dalka Soomaaliland waa loo wada siman yahay, cid gooni u leh ma jirto, cidna aan ku xigsanayn ma jirta, maadaama ay soo arkeen garaade iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha. annana waxay nala noqotay iyagaana soo codsaday, anigana waxay la noqotay inaan u yeero golayaasha intii kale.
markaad eegto guud ahaan Soomaaliland, qaab dhismeedka dowladeed qofka saddexaad baa tahay xagga martabada, guddoomiyihii golaha wakiilada tahay, kulamadana qaybaad ka tahay, deegaankaasaad ka soo jeedaa, Soomaaliland maxaa ka go-an markaad 40 qodobyada hadalada eegto?
ciidan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka godan xukuumadda qura ma aha, waxa weeye baarlamaanka arrin ka godan weeye. mar haddii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinayaa ma jiro. ciidanku dalkiisi buu joogaa, waxa weeye dadku inay wada hadlaan. laba dalo derisa, Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dowladood derisa.
geesta kale xisbiyada mucaaradka ee ucud iyo wadani ayay wafdiyadani la kulmeen. koorintan ay la kulmeen madaxweyne Biixi, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa v o a uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaaba ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani.
aragtideedu waxa weeye number one, horta dee qaranka Soomaaliland baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin. Soomaaliland xuduud bay leedahay waa la yaqaanaa, waa macruuf. laakiinse xuduudda noocaasa in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin. imankana haddaan deelaynugu kalifnaan dani imankana runtii inoomay qorshaysnayn. marka si kastaba ha ku timaado imanka isku dhuciye, waxaanu jecelahay inay nabadi timaado oo nabad la dhaliyo, موقف كسومالان مر والبحر كوف خصني موقف كحكومة هي ضد كسومالان أمسيني مركز أركتيد جود قرن كله هي وانو كلام بدنا هاي هدات راه هذوم حلو أركتان حلو حنورقنا حلنا بالدون إن مر والبحر لجود دونه
لين عقلي قدومي حسب جم عارض كي عدين شنر فيصل على ورابه الصعود لكم مرة قبل كسنة جاي أخذ كتلفون كوجو رمي في أو وي
مركز أنت وحمش يا مي سومالان إن مركز كلا سومالي بيعتلي أنا قرن كله هن تدري لا تكاد سمعنا وعن بوك يجيت يبي يلاني نيء لبلبلين ما بدي كشغلين نيء بسم الله كشغلين نيء وح أي مجلس سمع الصومال أو حماية هني كريم كأمنة الصومال حاجاته لكن وحول لا بد شغورس كده سمعنا مهان حدود صومالنا يود حيصير صوماليا يعني ليش نكيك على سياح حماي لا بد ضل يسكت هلي لا لا احترامهم تذكر ما مخافنا وحماية البلد وحماية الدرسة dad gacala waxaan jecelahay in dadkan walaalnimada la soo celiyo Soomaaliya Soomaan wada hadalada la bilaabo arintaa kaasay ka dhigay dibaabid sabab
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo weheliyaan gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha ku xigeenka golaha goobta Saciid Jaamac Cali iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shiraa iyo waftiyadan iyana la kulmay kulankaasi gudoomiyaha wasiirka arrimaha dibadda warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in maareynta xisadda tukarraq ay kamid tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen dhinacyada kulmay erge gowrur goboleedka iyo go'aanka qabsan arrimaha Soomaalida ambassador Maxamed Cali Guuyo iyo ku xigeenka erge gaarka ee xogaya gudee qaramada madobe qabsan Soomaaliya ayaa iyana warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkooda iyo qodobada ay ka wada hadleen dhamaan dhinacyada ay la kulmeen ay la xidhiidhay isla markaana duluucdeedu ahayd in xal loo helo xiisada tukarraq Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
warbixinada geeska Afrika ayaa nuulo ku kula jiraayo golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay waxa uu dhigistay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya iyo Eritrea iyo xaaladda nabadgelyo ee gobolka geeska Afrika kulankaasi oo golaha amaanka ka yeeshay gobolka ayaa ku soo aaday iyadoo isbeddel dhinaca siyaasadda ay ka socdaan gobolka gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea Xuseen Baraadna ayaa warbixintan ku soo koobay
gudoomiyaha gudiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Ethiopia iyo Eritrea.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxa goluhu ku bogaadiyay sida ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxa goluhu aad u hambalyeeyay talaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Ethiopia 9kii bishan.
Wakiilka Ethiopia ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa amaanay talaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay cunqabateynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
La lista degdega ee shuruud la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage, but to build it will require the support of partnership on the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilowa laakin si loo dhiso oo loo xojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Danjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyay dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea isagoo ugu baaqay golaha amaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
waxa bilihii u dambeeyay ay hoggaamiyaasha geeska Afrika ka hadlayeen inay sameystaan isdhexgal dhaqaale. Hindistan waxaa dardar geliyay hoggaamiyaha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed. Haddaba muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Soomaaliya iyo gobolku diyaar ma u yihiin? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
19kii bishan July ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubno ka yihiin 22 waddan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga tallaabaan xuduudaha wadamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur midaysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamadan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaasi oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urur goboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna, intii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaaba riyada Abiy Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsada Soomaali ah oo leh shirkadda abusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay kaba soo qaad Zambia waddanka la dhaho, baabuurteedana waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban meel la dhaxo weeye, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraan, marka ilaa ay Congona geeyaan, ana Zambia ma geeyaan. Zambia yimaadaan kabacdi waa kasii gudaan Conga u gudaan oo alaabti. Marka waa daran ka dhaa from South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaabta geeyo.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka ka saaran dekeddaas?
Laba meelood baa noo furay marka inay kala soo degaan. Waa Tanzania oo 2 kilometer noo jira, iyo Namibia ee la dhaho Namibia dekad ku taala oo Walvis Bay la dhaho. Labadaa dekedood waa dekad noogu dhow, mid kasta 2 kilometer. Marka aan kala soo degno alaab oo usoo socoto halkaas, waxaa laga qaadayaa wax la dhaho box charge only. Shaqada ay ku qabanayaan dekedda dhexdeeda wax ku dajinayaan si ah unbay kaa qaaday wax kale kaa qaadinaya inta waddan ay soo socotana xid kula hadlaysa malaha ilaa waddankii bitrayshake ay u socotay ay jimaada mal.
Heshiiska SACU waxaa la saxeexay 1919, waxaana soo maray caqabado waaweyn. Welina heshiiskaasi waa mid koraya, mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu dersay ahdigan dhaqaalaha ee SACU.
waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii waddanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. Muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. Markay soo socotay, waatii dawaanu garanaynaa Koonfur Afrika midabta koor baysta iyo isticmaar baa haysan jiray. Markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
Waa gartay. Marka waxyaabaha ka dhina heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahda dib ha loogu laabto, maxay ahayd? Wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hogaamiyaasha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen?
Haddaan kaaga sheekeeyo, waa sheeke runtii buug laga qori karo, maalin in laga yaabo inaan kaba qoro haddii alla ka dhigo. Dee waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaarkiisii, Botswana Ingiriiska haysan jiray, Lesotho Ingiriiska haysan jiray, Swaziland Ingiriiska haysan jiray, Ingiriiska iyo South Africana way isugu wanaagsanayeen isticmaarku markuu haystay South Africa cadaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday, waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadan oo liqday oo maxamed ka dhigatay South West Africa la oran jiray. Marka markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen, waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si hayna South Africa una qabateen iyo xoog badan iyo ka faa'iideysi iyada oo gaar ah hayna ka sameysan marka ninka madaxweyne ku xigeenka Masayri Lawrence jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona ee runtii dhisay muddadii 20 iyo jirjirka sanadood ahaayo maamulka hayay wadanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalka intii laga soo gudbay marka Masayri wuxuu sameeyay walaal inuu tiim buu sameystay ama kutlad buu sameystay khubara khubaradii ayaa daristay isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu systemku u shaqeeyo waxaan qorshahan la yidhaaho SACCO marka isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika South Africa qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta lixaad kale hayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha ka soo baxa sidoo u waday markuu ka dhaadhiciyay markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambe ay ka faa'iideysanayso Namibia in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal sidaasaa lagu heshiyay marka waxa uu soo kordhay almost waxa uu soo kordhay haddii $100 ka soo gali jireen waagii hore $300 ayaa ka soo galiya cashuurtii marka la wadaagay walaal sidaasina kaga faa'iideystay
Beesha Bariga Afrika East African Community EAC waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midowga Yurub inkastoo haatan ay ku eegtahay heer goboleed oo aysan wali gaarin heer qaaradeed sida midowga Yurub haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo wadamo isku lacag ah isku baasaboor ah ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaarin waxaa soo baxaya muran u dhexeeya wadamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaada shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga talaabaya labada wadan muranki ugu dambeeyay oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan iyo inaan wadanba wadanka kala siinin qaybti uu ku lahaa lacagaha la aruuriyay iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada wadan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagaha isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah
walaal ururkaas wuxuu ku bilaabmay markii uu horeeyay ee isticmaalku haysteen Kenya Ingiriiska haystay Uganda Ingiriiska haystay Tanzania ama Tanganyika loorin jiray Zanzibar Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartoodaba hadii Zanzibar wadan gooni markaa ay ahayd marka odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horeeyay muddo badan ilaa 30 sanadood oo dhow hayay ee madaxnimada wadankaas oo runtii Afrikaana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka hadeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonayay inuu madaxweyne ka noqdo Kenya waa intayna gobnimada saddexdooduba qaadan iyo wuxuu la kulmay Obote Milton Obote oo markaa isaguna ninka hoggaamiyaha ee gobnimadoonka wadanka Uganda marka wuxuu ku yiri Nairobi ba kooranayo waa saddexdeenna wadan soo waxa xilintooda badan waan ku wada hadalnaa waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa maamulku waa isku wada mido waa isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay haynu ka dhigno wadan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhigano way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskeega inaku inaynaan hoos isku sii qaybin marka imika aan ka tashano odaga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yiri markaynu gobnimada qaadano ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa reeriyo Nairobi wuxuu yiri ma dhici doontaa waad arki doontaa Mr Kenyatta marka wuxuu ka baxsanayay wuxuu yiri Nairobi wuxuu yiri mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas uu ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo Kenyattana markii taa arintaasi dhacday ee gobnimo saddexdi wadanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada bari East African Common Market hal la bilaabe laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha xagga warshadaha iyo waxa kale marka Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalaha Kenya muudsato dhamaantiiba marka waxay ilaahdeen meesha ma hayo in xarfada iyo formulada waa in la bedelo, khariidada waa in la bedelo, qaacidada waa in la bedelo. Kenyatta wuu ku diiday markaas, warka labadoodii waxay arkeen inuu Kenyatta danaysan iyo doonayo inuu wadamadooda ay u noqdaan isaga daba dhilif, halkiibayna ku burburtay sayladii ugu horreysay ee Afrikada Bari ee East African Common Market. Dhowaan ayaa dib loo soo nooleeyay muddooyin laga shaqaynayay. Marka waxa weeyaan weli waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda, maalinta waxa la isku haystay xoolo laga soo keenayo beeraleydu ay keeneen oo mudhaca oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenayo ayay Kenyan ku hor joogsadeen. Marka weli xurguftaasi way dhaxaysaa, laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada wax weynse iskuma darsan, lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo.
Haddaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya, maxayse doonaysaa Itoobiya? Dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya ama wadamada Bariga Afrika oo ay labadoodu ku jiraan, waxaa dhig cusub geliyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed. Dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16-kii bishii Juun ee sanadkan. Gunaanadkii booqashadaasi, warmurtiyeed ay labada dowladeed soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa saxafi ruug cadaa ah oo ku nool dalka Britain.
Waxa weeye runtii dee maalinta hore markii uu Abiy Axmed yimi Muqdisho, aad loogu soo dhoweeyey hadallada soo baxay waxaa ka mid ahaa in dee laba isku darayaba integration maaragtay labada wadan oo kale, ama masalan akhirkiina guntii isugu soo ururtay 4 dekadood oo dhulka Soomaalida ka mid ah ayaa Itoobiya ay maaragtay maal gashanaysa ama daneynaysa. markan dambena sida aad carabowday waxaa laga hadlayaa wax la yiraahdo in la isku dhafmo ama yani la isxambaarto oo la isqaato integration. Marka laga hadlayo dee waxa weeye wax sahlan maaha, wax yani mar keliya iska yimaadana maaha.
Way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya Itoobiya ma isxambaaran karaan hadda halkaa ka bilowno?
Wallahi Itoobiya qudheediiba horta inay marka hore iyadu isxambaarato u baahan, weyn ognahayo waxyaaba ka taagan yani Itoobiya gudaheeda ee khilaafaadka qoomiyadaha u dhexeeya, siyaasadii iyo wixii lagu soconayo weli aan ma garanaysaa dee saldhigan nidaamkii ingistu wixii lagu bedelay ma garanaysaa loo tirinayo qoomiyada Tigreegu inay hogaaminayaan, wixii bedelay oo ilaa imika aan sawirkiisu caddayn, ilaa imika oo mathalan qowmiyadaha isugu dhow ee oqromada iyo Soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaar ku dagaala ka soconaya, taas waa xagga yani Itoobiya. Soomaalida marka lada dee Soomaalidii maxayba yani isxambaarata ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadiiba halka dee ay kala taagantahay luge Somaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaalida kale federaalka ayd waa luge halka kala taagan yihiin. Waxaa la ogyahay federaalka gudihiisa in intaas soo garanaysa maamul goboleed oo mid waliba yani dhaqmayo ama yani falaadkiisu uu yahay sidii dowlad oo kale, oo marar badan aan looba xamranayn ama xuq yani xaqi dastuuriga ahay ee lahayd dowladda federaal aan looba joojinayn. Adarkiisu matalan maamul goboleedka hadlaya arrimaha dibadda, maamul goboleedka hadlaya arrimaha maaliyadda, maamul goboleedka hadlaya arrimaha yani gaashaandhigga, waxaa soo dhigan ay yihiin waxyaabaha distoriyan khaaska waa yani federaalka. Markaan ka hadlayo xagga federaalka, marka wax badan marka la leeyahay dee yani Soomaalida iyadiina ma wada socoto dee iyadii oo aan isxambaarsanayn ama yani iyada laftid wax kala dhex jiraan, cid kalaanu integration ama yani isqaadasho iyo iskutanna la gelina dee taabudadu waxa weeyaan waa su'aal aad moodiso inay madax xadalinayso.
Cali Ciise Cabdi waa dhaqaalayahan hore ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF, fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa. Haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada Geeska Afrika ee lagu magacaabo HESPI. Waxa uu leeyahay wadamada oo isxambaartaa waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo.
Talaabooyinka ugu horeeya waa maxay? Horta inay dariiqiyo iyo wax isku xidha dalalku inay yeeshaan. Abaarihii ugu weynaaya dalka ka dhacay maxaa ku dhahda Geeska Afrika, Soomaaliyana loogama gurman karahayn, Itoobiyana loogama gurman karahayn, Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen, xataa haddii production koodu ama waxa beerahooda kasoo baxaya la geyn lahaa laga yaabaa in dad ku badbaadi lahaayeen. Maxaan ka wada dariiqyadii ma jiraan, reer weyn isku xidhi lahaa ma jiro, dayuurada isku xidhaan ma jiraan. Marka haddii tallaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama laba dal bay isu tegayo dekeeda wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowtii in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax lasoo bisleeyey inayyn ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Ethiopia ay economic integration yeeshaan?
Runo waxaan economic integration-ku waa dee wax hal mid un maahe, waa tan shan lix tallaabo kuusoo qaad. Inay u bilaabanto economic integration waxaa laalihi wax ka xigaan ahayn colaadahaas lasoo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba u gaadho heer nabada oo dadkiisu usoo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho usoo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xiga decades, 10 sano inaga xiga oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad mucayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo laguna kuma taagin. Iyo Soomaali orinta
khubaradu waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekadaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin waddamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin waddamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaasa madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay kafiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah dee baarlamaanka wayna soo martaa wey fikirkeyga. Anigu ma ahi political scientist, laakiin haddii aad xataa iiro deyna meel dal qaadanayo baarlamaanka uu deynkaas uu kuwa hadda joogaana bixinayna kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ee dalku leeyahay. Marka waa kuma oran karo dariiq qura la maraa, laakiin waxyaabaha hadda dadka mucaahadan la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiibada hore. Kafiirsadka dambena waa mudan tahay, hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan fikirkeeda.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo waddamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abi Axmed, ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Ethiopia waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay waddamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxiixin heshiisyo laga yaaba inay saameeyaan jiilka soo socda. Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan, waa Ethiopia iyo Soomaaliya, aysan kala saxiixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka 7-aad ee warmurtiyeedkaasi uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la saanqaado maxaa la yihahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaa la yihahdaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, waana dhex mara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Jabuuti, anaga iyo Suudaan. Afrika oo dhan baa xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan, in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuq isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kuleh inta u dhexaysa Kenya iyo South Africa أيون أسهل ليس إني بعمشتر كود مركز دنيا مركز أفريقيا أي كل شان ذلك سومالي ذلك تشوجنا سجنا جليا إن سوتشي ذلك مالجشي ذلك عدين كودنا
مركا دولة حد جرت وزير كريمة دبت أطهي وحل هذا هي حويراته وحمدو سياسة هذا وعسحه دونتو مجرتو وضن لجليسو أما وضن ما بدن
ها وكل سنة إيران تاسك إرادة سومالية لا يهدى ودولة مدح بنام سيادة نقرمها قاركود حكومة مسيحي حكر نعمل مسيحي حكر وحيالها قاركود في إبدا هينيين عفتي دات كالغة قادة مركة ليش أسفنة جوابات إما قول حين جوابنا كليا نقفت سومالية سعداء لكرة الدرال كاسيزة كنت حكرة إن ومارت محالي هذا باع مشتر كسما يسبب
Soomaalida oo ah dad tirayr waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiray badan yihiin sidoo kale waxa dad badan oo Soomaali ah ay muddo ah ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dawladda Ethiopia gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka maadaama labada wadan ay hore u soo dhaxmartay colaado ku saleysan muran dhuleed wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyay waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaar kood
horta walaal markii la dhahay dadku waxa ka cabsayaan waana in madaxna ya cabsanaya يا عود كسر قاضي بدك أنت عصني سكر الله بنتاوي أنت عم بالجريم هرت وحي تعصني يعني أريم كان أسمشن ك أنا جو عنك جاريد إن بد عصني جارير أيا أبهم لا بقف ويجو مارت حال هذا وح ودن كتير عن كوا حيني قار عدي هو كلمة ك كتحي مارت حال هذا معارض سياسي ولا جاي على هذا يجو ما أنت ماشي جودي هاين هني The same برامج كان لمدة أي رالي كأهان لهايين سبعين بتاريخ ذكور لهاي إيو بدكالاتو أنحوك تماركتي سواء بدكتا أخايني سواء هدان كو شيغي يباد لو شيغي إن مكرن هشيس بعي إن لمدون دي واحد جراء أنا هاين كواس غرطة كما بي كروه بيس أن كدبي لو عندنا دفت الصوماليات بأساس قبل تاس غرطة ومدلبات هديبا عن سؤاش على سكوكو إنان نعم كتوا هاي وتتكلم وحويان نحط بدل إنه كسيدي ليا نجفت يبدل إنا بعد إنا قادر يبدل إنا كبر الفون
هذا بما حبون تاين الصومالية عيرسة أور كاسل لمدة يدو عن ودن كلو سمينين شروع ذي دقالها يكوي سعدالك كوي مواد لمدة يهيا ذا أمني أو عدد سدى أي الصومالية كسوق كرتا أمني قبضة عدة يدت كسوق ليا هدي أيسن سجنين حدوده هيدو حديث حدودها لا يسكفره سداء أيو النغن كرا حال كودن لمده صوماليا أو أي كنو لهين 8 مليون وقف حريرها انتي سبضن أي كحيغان ودامك كدد دقالة إيا أقوام بضن
kasi waxaan u soo jeedinayay Harun Maaruuf ee galka Baaris halkaad uu naga socotaana walaanta af Soomaaliga ee Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban Yasiin Ciise Wadheere soo jeediyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tanaasulaadka iyo isfahamka dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea oo inta badan dhow iyo 20 sano xulaadi u dhaxaysay ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska la iyo kuwa gobolka geeska Afrika ila iyaguna booqashooyin ku tagayaan Eritrea oo go'doon ahayd muddooyinka dambe oo ugu dambeeyay madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah taas soo gabagabeeyay ma la heli karaa dadka Soomaalida ee ishaya inay fursadahaasi ka faa'iideystaan oo tanaasul oo halkaasi ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya ka soo horjeeda waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cali Haashi oo ah nin siyaasi oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cabdirashid Boole Gooni oo isna ah nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub oo hawl ku socda Prime Minister ka Ethiopia talaabooyinka uu qaaday waa kuwo mudan in lagu tashado oo la qaado talaabooyinka uu qaaday kuwo u dhigma way markaynu eegno wadamada geeska Afrika meesha kaliya oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya. Meesha kaliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aad u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay istalaabooyinka uu Itoobiya dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Ministerka Itoobiya kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid buu la gooni.
Walaal anigu waan kaga bedelanahay macada xala xaashi fikirka ah. Itoobiya jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynayaan. Waa la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u dirirabo. Way ka duwan yihiin, isku mabaadiin ma aha ururada ka jira mandiqadanada. Ururadanada anagu ka jira Soomaaliya ka dirirayo ururo ku salaysan Soomaali ma aha. Waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka dhan ka dirirayo. Waa dadan Soomaali shaqul ku lahayn, waa dadan mabaadii Soomaali wadan, waa dadan mabaadii diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno, mandiqada hadday isku furanto waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helnaa. Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan cidina ku fakarin, cidina inay ku fakarayn in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamadeeda laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakarayn Eritrea oo la og yahay cunaqabateynta saarayd iyo jabhadaha ka shaqeynaya saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen in iyadana si degdeg ah muddo yar oo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakada Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arrinta Soomaaliya aakhirka looga taqalusayo ay ku baabayso.
Cabdirashiid Buulagooni, maxaa diidaya in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Iraq iyo meelo badan uu raddi iyo ka dagaalamayay iyo sidaad Maxamed sheegayo kuwii Ethiopia ka dagaalamayay iyo Eritrea go'doon ahaydba heshiis lala galayo in gudaheena ay fursad muuqato, maxaa diiday?
Ururadan markii ay samaysmeen oo waxay ahayd markii dowladda lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisi waxay oo ciidamada Itoobiya soo gale intaysa soo gelin iyo ururadan aasaasmeen markii ciidamada Itoobiya oo ku u yimid nabad ilaalinta iga mandate-keeda wata ay gudaha soo galeen iyo samaysmeen. Waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxaakimtii waxay noqdeen dowladda Cabdullaahi Badash 270 baarlamaanka loogu daray. Dastuurka Soomaali waa la bedelay, waxaa laga dhigay dastuur Islaami, qodobadii dhan waa laga saaray, waxaa laga dhigay sanqaafka ugu sarreeya inuu dastuurka Soomaaliya yahay, kutubka Qur'aanka uu yahay, mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ay ka mid ahaayeen tabliiq, ay ka mid ahaayeen islaax, ay ka mid ahaayeen wahaabiyo oo al-tisaam santim ma magacyo badan leh, waxaa lagu midoobay oo ka mid ahaayeen wadaadadan kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhihi jirnay. Dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo shareecada Islaamka. Dowladda way ku shaqeysay, lama bedelin. Saasoy tahay waxaa cafis loo fidiyey dhammaan wixii Soomaali ku lug leh.
Maxay tahay hadaba fursadda kuu muuqata in laga faa'iidaysan karo xilligan isbeddelkan geeska Afrika ka soconaya, gaar ahaanna mucaaradka ka jira Soomaaliya, si ay ula tallaabo qaadaan kuwa kale?
Waxaa jira horta waxaa fiican in la ogaado haddii arrin lagu shaqeynayay oo arrintaas ay shaqeyn weydo, waa in la helaa alternative. Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda oo nimanka hadda dhalinyarada oo ninkan uu sheegayo iyo dowladaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayay dagaalku ka dhex socdaa. Dagaalo kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Somaliland iyo Puntland iyo kuwa ka dhex socda. Waxa weeye marka haddii wixii hore ay suuroobi weyday, waxaa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahan. Waxaa kaloo loo baahanyo muhiim ah in ninka dagaalka ku jira, kooxda dagaalka ku jira, dhinac kastaa ahaatee, iyadu qaali iyo mudduciis ma noqon karo, وإن له لا ضد سومالية أو إربكتية أو دحدحادية أو حل ود قال مايو قالوا والبلير ميس كصوصر وحود قال ميس ويا نبى وحلي جهاد بنقطرة أو مارتي وحل وحي كصور كذا نبو ضد قال مايو وأنا بابيني قالوا كلا وحليهين أرجحسان وإربترينا يا مرخنا عدة who is paying the price تدكي سومالية أو شعب كها أو حوله هذي iy naftoodi la leenayo oo dadkii nolol maalmeedkooda la halgamay beeraha iyo xoolaha meelaha ay joogan lagu duqeynayo la leeyahay argagixisa la burburinaya ama la cirib tirayaa iyana soo baxayaan ay qarax iyo wax aan maartay wixii ay sameyn karaan sameynayaan in dawladdu ay ku dhawaaqdo inay la yeelanayso wada hadal ma aha inay xafiyeyso ma inay maartay si kale u magacaysayso inay dawladda Soomaaliya tiraado waxaanu u diyaarnaa oo soo dhaweeyneena habad joojin iyo wada hadal oo ay ka codsato wax garadka iyo xeer beegtiga Soomaalida inay dhaxdhaxadiyaan iyaga iyo nimanka dhalinyarada
waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid Buulagooni muxuu yahay halku
walaal halku waxa weeyo dadka Soomaaliyeed dhamaan tayada waxaan halka ku heli karnaa dallad dawladeed baa noo jirto tabar yaraato ay adii dawladda noo wada magacaaban maamul goboleedyadii iyo goboladii dhanba hadda systemku uu noo wada gaarsiisan yahay oo sidee rabtabaha u jilacsanaato waxaan dhihi lahaa halka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dawladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhamaan tayada waxaan codsan lahaa halka Soomaalida uu ku jiraa dawladda Soomaaliya way haysaa tubti dastuurki nidaamki doorashooyinki way wadaa dowladda aan xoojino aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn hal laga hortago wixii Soomaali ahna hal la soo dhaweeyo hal lala hadlo hal la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kala dhawn heshiis baan ka nahay meel ka heshiis baan ku nahay
ad ayadu maasatay kuwaas waxa ay Maxamed Cali Haashi iyo Cabdirashiid Buulagooni oo aan niman siyaasiyiin oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida waxa ay joogan labadooda Nairobi dooday gaabnaad inta ay joogto inta markala wada ku gulbado naadi ila raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise warreere ayaa magaalada Nairobi doodaasi gaabana dhageystayaal noogu soo diyaariyay haatan ku soo dhawaada barnaamijka amarka Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amarka Mareykanka dhowriye 9 maalmood ayaa ka dhacay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka taas oo la qaban doono bisha November ee sanadkan kuraasta labada aqal ee Kongreeska ayaa tartanka deg loogu jiraa saadaasha laga sii qaado codbixiyayaashan waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Jim Malone saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysaa in madaxweyne Trump uu yahay arinta xudunta oo ah doorashada sanadkan inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe ee doorashada Mareykanka codbixiyayaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadiibada ka jooga sida uu sharxay Jibriil Sheikh Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State
walaal wad mahadsan tahay waxay leeyihiin aqoonyahanada arintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragtaalaasha siyaasadda ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda 4% ah marka la eego madaxweynayaashii xilligan oo kale midtaamka ama kala barka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah waxaa ka mid ah madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush, dhammaantood way loos kareen xataa madaxweyne Obama oo dambeeyay way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysto madaxweynaha waxaa kaloo jira ra'yiyaan horeen la sameeyay oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa 36 kursi waxayna u baahan yihiin 23 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah waxaana jira ilaa 3 kursi oo yaraan oo muran macnaheedu doodku jirto oo xisbiga dimuqraadigu inuu qaato laga yaabo marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal
Madaxweyne Donald Trump oo daraansan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyay inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga arintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in and we will never ever surrender.
Madabayno uma jilcayno weligeen isma dhiibayno weligeen kama harayno guusha ayaan ku sii soconaynaa.
We go forward to victory.
Xisbiga Dimuqraadiga mucaaradka ayaa isaguna wada olole xoog badan oo doorashooyinka November la xiriira. Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka loogu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Hadii aad samaysaan waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo kaliya laga maqlin ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa dhowr iyo 20 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadda aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo kaliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz senatorkii uu tartamay jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay tusaale ahaan waxaa la tartamay nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyey tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa kamid ah Arizona, waxaa kamid ah Tennessee, labadaas gobolba senatoradii joogay macnaha senator joogaa ma jiro, Republican baa haystay, waa ka tagen, waa iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oo cidna difaacanayni weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada kamid ah waxaa kamid ah maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatorada laga yaabaa inay dhinaca kale u rogmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa labadaba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sida uu sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan Jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar difa ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho taasoo isaga laga maarmaan u ah. Isagu waa sida cadceedi wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacabiyadda hooseysa Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan sida ay qabtaaliyaan Kamark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxaa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyiintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 7 kursi? Waxay ila tahay arintaasi qofna wali ma sheegi karo.
30. That I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keeni karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election.
Waxay ila tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraas helayo. Laakiin haddii doorashada maanta la qabto, jamhuurigu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the House by one or two.
Dhammaan 435 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 400 kursi aqalka sanadka ayaa tartan loo gelayaa bisha November. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo waliba barnaamijkii Amuraha Mareykanka adaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha idaacadda gabagabada idibayn ku sii dhownahay waa codadka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo waliba Cabdi Baadil dhegeysaaboon. Thank you.
taasi waxaa igu dambeysay idaacaddeeni caawa ay wadajirkeedna kuu soo jeedanayeen cabdixakiim maxamed shiruuc ayaa anigu ah ibraahim xasan daandur intaan mar kale ku midoonna sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah. everything right.